assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kulanti waan dhageystayaal dhamaantiin baan beel waliba aad joogtaan waana 6da bisha agaas sanada 2013 ka kusoo dhawaada dhageystayaal warka radio wardheer oo dhan dowladda Soomaaliya ayaa heshiis la saxiixatay shirkad shidaalka barta oo fadhigeedu yahay dalka Britain oo lagu magacaabo Soma Oil and Gas Exploration. Wasiirka khayraadka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa ku dhawaaqay heshiiskan maanta ay dowladda la gashay shirkadan lagu magacaabo Soma Oil and Gas Exploration taas oo waddanka Britain na fadhigeedu yahay. Wasiirka khayraadka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa ku dhawaaqay heshiiskan ay maanta dowladda la gashay shirkadan lagu magacaabo Soma Oil Gas and Exploration taas oo waddanka Britain na laga leeyahay.
Soma Oil and Gas Limited waa shirkad basically uu yahay ama saldhigeedu yahay waddanka Ingiriiska. Waa shirkad loo sameeyay doonto heshiiska waxaa ku eedana inay sameyso inay sahamiso in waddanka Soomaaliya uu saliid saliidan ku jirto. Waxay sameynayaan baaritaan bariga iyo badda labadaba ah.
Shishiiskan ayaa waxa uu ogolaanayaa in shirkadan ay sahmiso Soomaaliya in saliid ku jirto iyo weliba in kale soona ururiso xuquuq ku saabsan jiritaanka shidaal si ay qayb kaga qaadato horumarka la doonayo in dalka laga gaaro sida dowladda federaalka ay sheegtay. Wasiirka ayaa waxa uu sheegay in dhowaan la horgeyn doono heshiiskan golaha wasiirada isla markaana uu ka qayb noqon doono maalgashiyada dalka la doonayo in laga sameeyo. Sidoo kale wasiirka khayraadka dalka ayaa sheegay in heshiiskan uu xoojinayo xiriirka ka dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo waliba Ingiriiska. Ugu dambeyntii wasiirka ayaa waxa uu sheegay inuu rajaynayo in heshiiskan uu ka qayb noqdo dhiirigelinta maalgashiga iyo waliba soo saarista khayraadka dalka si loo xoojiyo dhaqaalaha dalka Soomaaliya. Hogaamiyaha Jubbaland Sheikh Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo ka mid ah siyaasiyiinta ku loolamaya jubbooyinka gaar ahaan magaalada Kismaayo ayaa waxa la sheegay inuu ka soo horjeestay go'aankii dhawaantan ka soo baxay shirka wadamada ay ciidamada ka joogaan dalka Soomaaliya oo ku shirayay magaalada Kampala ee dalka Uganda kaasoo dhigayay airport-ka iyo waliba dekedda magaalada Kismaayo lagu wareejin doono dowladda federaalka si ay u maamusho iyadoona dowladda federaalka iyo waliba maamulka uu horkacayo Axmed Madobe iyana khilaafaad xoogan ay ka dhaxeeyaan. Warbixintan waxaa eegaya wariyaha Radio Wardheer Maxamed Nuur Amin.
Madaxweynaha maamulka Jubbaland Ashe Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa saacad waxa uu ugu horeeyay go'aanka ka soo baxay shirkii magaalada Kampala ugu soo gabagabeeyay madaxda dowladaha ciidamada ay ka joogan dalka Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kaasoo ay ka soo bixeen qodobo dhowr ah oo ay ka mid tahay in maamulka degdegga Kismaayo iyo Eelboorka lagu wareejiyo dowladda federaalka ee Soomaaliya, dowladana ay maamulo u magacaawdo goobaha ay gacanta ku dhigaan ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa AMISOM ee laga saaray maleeshiyaadka Al-Shabaab. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo shir jaraa'id ku qabtay gudaha magaalada Kismaayo ayaa si cad uga horimaaday. Waxa uu na sheegay in qodob dastuur ah aysan ahayn in la maamulo degdegga Kismaayo iyo sidoo kale airport-ka magaalada Kismaayo. Waxa uuna dowladda ku eedeeyay inay ku xadgudbayso dastuurka federaalka ah ee Soomaaliya.
Waxaad moodaa dowladdu wixii iyada dadkeed waxaan arkayaa dokumentation shir uu dowladaha ciidamadu ay ka joogaan Soomaaliya oo Uganda ku shirayay shalay ay ka soo saareen Kampala oo lagaga hadlayo masalan qodobo dhowr oo xuseeya maamul goboleedyada gaar ahaan Jubbaland iyo ciidamada iyo waxa noocaas oo kale laga hadlay. Waxaan runta laba xaalad inaan u karo. Waddankani waa waddan federaal ah, dastuur buu leeyahay. Dastuurka waxaa wax ka bedelkiisa iyo wax ku daristiisa iyo wax ka dhibistiisa iskale dadka Soomaaliyeed shacabkaas. Ma laha dowlado kalena wax kuma dari karaan, kama bedeli karaan, kuma dhibi karaan. Annaguna hal iyo jeer waanu ku celinaa, waxaan doonayna dowladda aan iskale leenay tahay wax constitutional. In waxa lagu kala baxayo waxa la isweydiinaya ay noqoto constitutional. In dastuurka ay noqoto wax ama la isku qaban ama lagu kala bixi ama la isweydiinay. Marka laga hadlayo dowladda iyo qaabka wax loo qaybsanayo waxa laga hadlayo, waxaan hadda arkay qodobo qoraya masalan dowladdu in lagu wareejiyo dowladda Soomaaliyeed masalan Kismaayo oo kale dekedda iyo airport-ka inay maamulada u samayso masalan deegaanada, yani matay wax shay dastuuri maamulo dastuurka kuma qorano meel oranaysa dowladda soo magacaabo dadku iyaga iskale inay soo dhistaan inay soo doortaan maamuladooda inay samaystaan maamul la doortay oo dadku soo doortay soo dhiseeno iyo way dhisanayaan markay ka tanto inaad u soo magacaawdo xagee maamulka hadii deeyada dastuurka ku dhaqmaydana waa wax
Sheikh Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madoob ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay ciidamada midowga Afrika ka socda ee AMISOM ee ku sugan dalka Soomaaliya asigoona sheegay in loo hadii ay baxayaan ciidamada midowga Afrika ay sadhkooda waxba ka qabin asigoona sheegay in dalka Soomaaliya ay haatan u joogan qaab nabad ilaalin ah ee gudana ay u daadinayaan hadii ay baxayaan sidoo kale aysan waxba ka qabin Jubbaland waxa uuna sheegay in ayaga diyaar ay u yihiin mar waliba inay difaacaan dhulkooda iyo sidoo kale dhamaan geyga Soomaaliya
mid kale waxa ka mashruuca loo gacan gelinay waxa laga hadlayaa maamulka oo aan soo dowlad heblo waa ka dowlad heblo kana yeelaysa aan soo baasidan aan soo baasidan marka anagu asay Jubbaland markii horena waan nimid dagaal baan ku soo galay shaqo loo isticmaalay maanta xawar baan maqlaysan xaalad wax ka dhacay waan diyaar u nahay waxa ugu dambeeya ninkana ugu dambeeya inuu shaqo diyaar ka saaro la dagaalo aan soo hadii ayna dadno ahayn iyo ciidamada iyagu dhigooda daadinaya dhibaatooyin soo gaaray sariiha hawada baxay ba kulli go'an tahay bar cidda taangi lagu ilaaliyaan halkay cidda container ku jirtay cidda toosan ugu wardeenayaan arag iyo cidda gurigiisa laga bixiyay diyaar baan u nahay inaan isdifaacno wadankayaga inta kala horeysan ku waan joogno horeyna diyaar baanu
hadalka Sheikh Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madoob ayaa waxa uu imaanayaa xilli go'an ay ka soo baxeen shirki ka socday magaalada Kambale ee xarunta dalkaas Uganda taasoo ay isugu yimaadeen dalalka ay ciidamada ka joogan dalka Soomaaliya waxayna go'aan ka soo saareen shirki muddada labada maalin ka soconaya magaalada Kambale ayagoo isku afgartay in maamulka degmada Kismaayo sidoo kale eleborka lagu wareejiyay dawladda federaalka ee Soomaaliya dawladdana ay maamulo u magacaawdo deegaanadaasi iyo in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay dhawaan qabato shirki ay hore ugu baaqday dib u heshiisiinta la isugu keenaya dadka degan deegaanada Jubbooyinka hadalladan ka soo baxay madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaana waxay caqabad ku noqon karaan shirka dhawaan la filayay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Jubbaland inay mar kale dib isugu yimaadaan kaasoo la filayo in lagu dhameeyo kala fikir duwanaanshaha u dhaxeeya dawladda federaalka iyo sidoo kale maamulka Jubbaland Barre Aadan Shir Ibrahim oo asigana sheegtay inuu yahay madaxweynaha Jubbaland dagiisa ayaa saraakiil u hadashay waxay soo dhaweeyeen go'aannadii ka soo baxay shirki Kambale ee ay isugu yimaadeen madaxda ciidamadooda ay joogan dalka Soomaaliya ayagoona si aad ah u soo dhaweeyay go'aannadii ka soo baxay Maxamed Nuur Wardey Radio Muqdisho
Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa lagu wadaa inuu ku dhawaaqo inuu u tartami doono xilka madaxweynaha Puntland 8 January sanadka 2014 Cabdiweli Gaas oo hadda ku sugan magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia ayaa waxa la qorsheynayaa inuu halkaas kaga dhawaaqo musharaxnimadiisa Puntland Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa kamid ah xubnaha sida weyn loogu yaqaan guud ahaan dalka iyo waliba Puntland. Arintan waxay soo jeetamaysay tan iyo wixii ka dambeeyay markii xilka ra'iisul wasaarnimo ee Soomaaliya uu ka dagay. Gaas oo marar badan ka hadlay xaaladda Puntland ayaa waxa weedeeyay maamulka xilligan jira, waxa taa badalkeedana uu ku baaqay in wada hadal iyo waliba isfaham lagu dhabeeyo muranada Puntland si loo ilaaliyo guud ahaan nabadda Puntland iyo waliba dalkuba. halkaas warkaasi kala socotaana waa idaacadda wax dheer dalka Masar ayaa shalay waxa gaaray laba senator oo kala ah John McCain iyo waliba Len Slaygram oo kamid ah xisbiga jamhuuriga Republican labada senator ayaa kamid ahaa xubnihii sida weyn ugu soo horjeeday afgambigii dalka Masar ka dhacay isla markaana xukuumadda Obama ku cadaadinayay inay deeqaha ka jarato militariga dalkaasi siyaasiyiinta Mareykanka ayaa lagu wadaa inay la kulmaan madaxda xisbiga Ikhwaan Muslimiin iyo waliba xukuumadda militariga ay soo magacaawday balse waxaa xafiiska madaxweynaha ku meelgaarka ee Cadil Al-Mansur lagu sheegay in senatoradan Mareykanka aan loo ogolaan doonin inay la kulmaan madaxweynihii hore ee dalkaasi Maxamed Mursi xoogga lagu afgambiyay maalmihii la soo dhaafay uu dalka Masar ku sugnaa ku xigeenka arrimaha dibadda ee Mareykanka William Perrins iyadoona Mareykanka uu wali ku dadaalayo in xal laga helo xiisadda ka taagan dalka Masar oo kamid ah wadamada xulufada uu kala yahay Carabta. Jariidada New York Times ayaa qortay in go'aankii dhawaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ee lagu xiray safaaradaha iyo waliba qunsuliyadaha wadamada Bariga Dhexe iyo waliba Afrika ay salka ku haysay xog laga helay ururweynaha Al-Qaeda. Jariidadan ayaa qortay in Mareykanka ay dhageysteen telefoonno ay ku wada xiriireen hoggaamiyaha Al-Qaacida Ayman al-Zawahiri iyo hoggaamiyaha Al-Qaacidada Yemen Nasir al-Wuheishi. Xiriirkaasi ayaa la sheegay in Ayman al-Zawahiri uu ku baaqay in la weeraro lana beegsado safaaradaha Mareykanka, walow aan la shaacinin goobaha uu ku baaqay in la weeraro. Mareykanka ayaa maalintii xadda la soo dhaafay xiray 21 safaaradood oo uu ku leeyahay dunida, isla markaana kuwaas oo intooda badan ku yaala wadamada Carabta iyo waliba Afrika. maxkamad ku taala magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa xabsiday in ku xukuntay talii hore ee ciidamada Turkiga iyo waliba qaar ka mid ah xilbanaanada xisbiga mucaaradka ee dalkaasi. Maxkamadan oo soo socotay muddo 5 sano ayaa waxaa lagu soo taagay xubno isugu jira siyaasiyiin iyo waliba saraakiil hore ee military, kuwaas oo lagu adeeyay inay afgambi rabeen dowladda la soo doortay ee hoggaamiyaha ra'iisul wasaare Rajab Tayyip Erdogan. Iker Basport oo horay mar u soo ahaa taliyaha ciidamada ayay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daayin, iyo in sidoo kale saddex ka mid ah xildhibaanada xisbiga mucaaradka ee JSHP ayaa lagu riday xukunno xabsi ah u dhexeeya 12 ilaa iyo 15 sano. Maxkamadda ayaa sii daysay 12 ka mid ah eedaysanayaasheen. Dadka taageersan mucaaradka iyo waliba ciidamada booliiska ayaa isku horimaad shalay uu ku dhex maray iridda hore ee maxkamadda oo ku taala duleedka magaalada Istanbul, waxaana sidoo kale barnaamijyo ay ka dhacayeen magaalada Ankara ee caasimadda Turkiga. Kooxdan la xukumeeya kooxdii labaad iyaduna sanadii la soo dhaafay ee 2012 sidaan oo kale loo xukumay qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada Turkiga. Dowladda Turkiga ayaa sanadii 2007 xirtay kooxdan ay ku sheegtay inay afgambi qorsheynayeen kadib markii guri uu leeyahay sarkaal ciidamada ka mid ah laga helay hub iyo waxyaabaha qarxa, balse mucaaradka dalkaasi ayaa sheegay in howlgalkan lagu bartilmaameedsanayo kooxaha mucaaradka uu yahay xisbiga AK oo uu hoggaamiyo Erdogan, oo dowladdu ay eedeymahaasi beenisay. Warkii aad kala socoteen idaacadda oo dheer xiyaartina dhageysanaysa xilligan waa nagaynta. Anigoo Maxamed Cismaan Xabiib ayaa idinla soo siinayay, waanay noo mar kale hadii aad la idmo dhageysiyaal. Inta ka horeysa Soomaali nabad iyo nolol.